Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari VOA di Washington DC, tepatnya di ibu kota Amerika. Melalui siaran malam VOA ini, Minggu 15 Februari 2015, saya Leona Triyono dan malam ini ditemani oleh produser Ronan Asanur. Segera mengantarkan serangkaian informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai penjuru dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Pendengar, segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden baru Sri Lanka kunjungi India dalam lawatan kenegaraan pertamanya. Polisi Denmark yakin telah tewaskan tersangka pelaku penembakan di Copenhagen. Ukraina klaim terjadi pelanggaran setelah gencatan senjata berlaku. Pendengar, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan dan berikut cuplikannya.
Dan masyarakat Tangkura ini meminta agar pemerintah pusat segera bertindak dengan cepat.
Pemenang Oscar Kevin Costner yang sebelumnya berperan sebagai seorang kakek dari anak perempuan yang orang tuanya berbeda ras dalam film Black or White.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini. Namun sebelumnya berikut berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Pemimpin baru Sri Lanka menekankan pentingnya India sebagai sekutu regional dengan menetapkan negara itu sebagai tujuan kunjungan resmi ke luar negerinya yang pertama sebagai presiden. Kunjungan ini akan dilakukan setelah bertahun-tahun hubungan yang kurang baik dengan New Delhi dan di tengah-tengah tekanan internasional untuk mempercepat upaya-upaya rekonsiliasi pasca perang saudara di dalam negeri. Lawatan 4 hari Presiden Maithripala Sirisena yang dimulai dengan kedatangannya di India minggu malam disambut baik oleh para pejabat India yang merencanakan upacara dan jamuan makan pada hari Senin serta pertemuan tingkat tinggi yang sesuai dengan hubungan sejarah dan budaya kedua negara yang unik, jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri India Syed Akbar Rudin. Hubungan antara India dan Sri Lanka semakin tegang dalam beberapa tahun belakangan, sementara hubungan Tiongkok semakin hangat dengan negara pulau itu yang telah lama dianggap India termasuk negara yang berada dalam pengaruhnya. Tahun lalu, Presiden Xi Jinping menjadi pemimpin Tiongkok pertama yang mengunjungi Sri Lanka dalam 28 tahun, sewaktu ia berupaya menggalang dukungan Kolombo bagi suatu jalur perdagangan laut. Sri Lanka juga membuat jengkel New Delhi dengan mengizinkan dua kapal selam Tiongkok berlabuh di pesisirnya, dan dengan memperantarai kesepakatan-kesepakatan mengenai proyek infrastruktur dan pinjaman dengan Tiongkok yang bernilai miliaran dolar.
Pasukan Myanmar yang memerangi pemberontak etnis di dekat perbatasan Tiongkok telah menemukan mayat 13 pemberontak dan menangkap 8 pemberontak yang luka berat setelah kekalahan besar pemerintah pekan ini. Menurut media pemerintah hari Minggu, bentrokan itu termasuk yang paling sengit di negara tersebut dalam 2 tahun dan mengancam akan menggagalkan upaya-upaya pemerintah sipil menandatangani gencatan senjata nasional dengan lebih dari 12 kelompok pemberontak yang berjuang untuk membentuk pemerintahan otonomi selama puluhan tahun. Menurut surat kabar Myanmar Ahlin hari Minggu, tentara juga menyita 98 pucuk senapan, sebanyak 47 tentara tewas dan lebih dari 70 lainnya luka-luka pekan ini dalam pertempuran yang melibatkan serangan udara terhadap posisi-posisi pemberontak di dekat Laukai, ibu kota kawasan otonomi Kokang. Kawasan ini terletak sekitar 800 km sebelah timur laut kota terbesar Myanmar, Yangon. Pemberontak Kokang sebelumnya adalah bagian dari Partai Komunis Burma yang kini telah mati, hingga gencatan senjata ditandatangani dengan pemerintah militer ketika itu pada tahun 1989. Para pejabat menyebut pertempuran baru itu dilakukan oleh sebuah faksi pembangkang yang dipimpin Fone Kia Shin yang berupaya merebut Laukai.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Polisi Denmark menyatakan seorang lelaki yang mereka tembak mati minggu pagi kemungkinan besar berada di balik 2 serangan penembakan hari Sabtu di Copenhagen yang menewaskan 2 warga sipil dan melukai 5 polisi. Para pejabat menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan orang-orang bersenjata lainnya terlibat dalam penembakan, yang salah satunya terjadi pada acara mimbar bebas di sebuah kafe dan yang lainnya terjadi di luar sinagog utama Copenhagen. Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt hari Minggu mengatakan 2 orang tak bersalah tewas karena aksi teror berdarah dingin terhadap Denmark. Ia mengatakan tak seorang pun boleh dibiarkan melancarkan serangan terhadap masyarakat Denmark yang demokratis, bebas, dan terbuka. Dalam serangan pertama, seorang lelaki dengan senapan otomatis menewaskan satu orang dan melukai tiga polisi pada acara mimbar bebas. Seorang satpam tewas dan dua polisi luka-luka dalam penembakan di luar sinagog beberapa jam kemudian. Menurut beberapa sumber, satpam tersebut adalah orang Yahudi. Tidak lama setelah kekerasan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak warga Yahudi di Eropa untuk berimigrasi ke Israel. Ia mengatakan dalam rapat kabinetnya hari Minggu bahwa warga Yahudi tewas di daratan Eropa karena mereka Yahudi. Ia mengatakan gelombang serangan-serangan ini akan berlanjut. Berita selanjutnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional.
Para pejabat Ukraina menyatakan pemberontak pro-Rusia telah menggempur posisi-posisi Ukraina sejak dimulainya gencatan senjata di Ukraina Timur, tetapi penembakan tersebut telah dihentikan hampir di sepanjang garis depan. Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Valentin Nalivaychenko, mengatakan kelompok Kosak Rusia tampaknya bertanggung jawab atas penembakan mortir di kawasan Luhansk. Ia mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. Sebelumnya, Presiden Ukraina Petro Poroshenko memerintahkan pasukannya agar mematuhi gencatan senjata yang mulai berlaku Sabtu tengah malam, yang diharapkan akan mengakhiri pertempuran sengit di bagian timur negara itu antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia. Dalam tayangan langsung tengah malam, Poroshenko mengatakan bahwa sebagai panglima pasukan militer Ukraina, ia menginginkan perdamaian, tetapi ia juga memperingatkan pemberontak separatis dukungan Rusia agar tidak melanggar gencatan senjata itu. Ia memperingatkan pemberontak mungkin memanfaatkan Debaltseve untuk merongrong gencatan senjata. Pusat jalur kereta strategis itu menjadi lokasi pertempuran sengit yang berkecamuk hingga gencatan senjata mulai diberlakukan. Sementara pasukan Ukraina yang terkepung di kota itu bertempur melawan pemberontak. Pemimpin pemberontak di kota Donetsk mengatakan pasukannya tidak akan membiarkan pasukan Ukraina meninggalkan kota itu selama gencatan senjata.
Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan sebuah resolusi mengenai Yaman yang akan mendesak pemberontak Syiah Houthi untuk mundur, membebaskan presiden tersingkir Abed Rabu Mansur Hadi dan kabinetnya, dan berdialog dengan iktikad baik dalam pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB. Para diplomat menyatakan resolusi itu tidak sampai pada pencantupan bab 7 piagam PBB yang mengizinkan pengerahan militer. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Denmark mengatakan orang yang mereka tembak mati Minggu pagi kemungkinan besar berada di balik dua serangan penembakan hari Sabtu di Copenhagen yang menewaskan dua warga sipil dan melukai lima orang polisi. Para pejabat Denmark mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya orang lain yang terlibat dalam kedua penembakan itu. Salah satunya terjadi di sebuah acara kebebasan berekspresi di sebuah kafe dan lainnya di luar sebuah rumah ibadah Yahudi atau sinagoga utama di Copenhagen. Sabtu malam, Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt mengatakan penembakan di kafe itu sebagai serangan teroris.
We take this situation extremely seriously.
Denmark telah diserang oleh tindak kekerasan yang sangat serius malam ini. Kami merasa yakin sekarang bahwa serangan ini bermotif politik. Dan dengan karenanya, ini adalah serangan teroris. Kami menganggap situasi ini sangat serius. Kami berada dalam kewaspadaan tinggi di seluruh negeri.
Acara di kafe itu dihadiri oleh kartunis Swedia Lars Vilks yang dikenal karena gambar-gambarnya yang satiris dan provokatif, termasuk kartun tahun 2007 mengenai Nabi Muhammad. Dia sendiri selamat dalam insiden itu. Dalam serangan pertama, seorang pria dengan senjata otomatis menewaskan satu orang dan melukai tiga polisi di acara kebebasan berekspresi tersebut. Dua anggota polisi luka-luka dan seorang satpam relawan tewas dalam penembakan di sinagoga beberapa jam kemudian. Berbagai sumber mengatakan satpam tersebut adalah seorang Yahudi. Minggu dini hari, polisi mengumumkan mereka telah menembak mati seorang pria yang menembaki polisi di lingkungan di mana polisi telah mengawasi sebuah gedung. Pihak berwenang kemudian mengaitkan pria itu dengan kedua insiden mematikan pada hari Sabtu. Tidak ada petugas polisi yang terluka dalam baku tembak tersebut. Lars Fiks tampaknya menjadi target penembakan yang pertama. Kartun yang dibuatnya tentang Nabi Muhammad sangat menyinggung banyak orang Muslim. Dan kartunis berusia 68 tahun itu telah menerima ancaman berkali-kali sejak menerbitkan kartun tersebut. Duta Besar Prancis untuk Denmark, François Simere, juga menghadiri diskusi tersebut. Dia tidak terluka dalam penembakan itu. Duta Besar Simere dijadwalkan berbicara tentang dampak serangan bulan lalu terhadap kantor majalah satir Charlie Hebdo dan sebuah supermarket kosher di Paris. Kedua serangan oleh ekstremis Muslim itu menewaskan 20 orang, termasuk para penyerangnya. Majalah Prancis itu dikenal sering mengecek agama dan telah menerbitkan beberapa kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad. Ancaman dan serangan terhadap kartunis yang karyanya telah membuat marah umat Islam itu bermula dengan penerbitan 12 kartun editorial di surat kabar Denmark Jyllands Posten pada bulan September 2005. Kartun-kartun tersebut akhirnya menyebabkan protes di seluruh dunia, termasuk demonstrasi yang diwarnai kekerasan dan kerusuhan di beberapa negara Muslim.
Inilah Voice of America.
Berikutnya liputan Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah pusat segera turun tangan bagi pemulihan rasa aman warga desa Tengkura, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang hingga kini masih diliputi ketakutan sehingga dalam sebulan terakhir tidak dapat beraktivitas secara normal terkait keberadaan kelompok bersenjata yang hingga kini belum tertangkap. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Komnas HAM, Siana Indriani, meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan bagi penanganan persoalan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, khususnya di Desa Tangkura, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Demikian dikemukakan Siana Indriani kepada VOA di Poso pada Minggu 15 Februari 2015 setelah sehari sebelumnya meninjau situasi terakhir di Desa Tangkura.
Justru di sini ini ada persoalan yang darurat yang harus segera diselesaikan, yaitu menyangkut masalah tentang rasa aman masyarakat yang sekarang ini sudah hilang di sini. Dan masyarakat Tangkura ini meminta agar pemerintah pusat segera bertindak dengan cepat.
Siana Indriani mengatakan ada situasi darurat yang harus segera ditangani oleh pemerintah pusat terkait hilangnya rasa aman warga Desa Tangkura sejak peristiwa pembunuhan 3 warga setempat oleh kelompok sipil bersenjata pada 15 Januari 2015 silam. Peristiwa itu menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan warga setempat kini berada dalam situasi kesulitan ekonomi dan kerawanan pangan karena sudah sebulan terakhir. Warga tidak dapat beraktivitas secara normal, khususnya bagi 613 keluarga yang mengandalkan hasil kebun dan hutan sebagai sumber mata pencarian. Sedangkan di sisi yang lain, aparat kepolisian sampai saat ini belum berhasil menangkap kelompok sipil bersenjata. Dalam situasi ini, warga Desa Tangkura meminta agar penanganan kelompok bersenjata di Poso itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Dalam hal yang urgent inilah, masyarakat tidak lagi percaya dengan kondisi yang sekarang ada dan tidak percaya lagi pola-pola penanganan yang sekarang ini ada. Mohon maaf, mereka tidak percaya dengan aparat kepolisian dan mereka menyatakan meminta supaya segera ditangani oleh TNI.
Permintaan warga masyarakat Tangkura agar penanganan kelompok bersenjata diserahkan kepada pihak TNI oleh Siana Indriani dinilai sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat atas penanganan kelompok bersenjata di Poso oleh pihak kepolisian yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai.
Jadi mohon ini masyarakat juga mendapatkan respon dari pemerintah pusat segera dan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Ini harus pemerintah pusat. Presiden harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
Haja Rasmi, seorang ibu rumah tangga warga Desa Tangkura pun memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan nasib warga Desa Tangkura yang kini kehilangan rasa aman dengan mengerahkan TNI agar segera bisa memberantas apa yang disebutnya sebagai kelompok sipil bersenjata.
Ya, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami harapkan supaya turunkan segera TNI ke Kabupaten Poso ini khususnya di Tangkura agar segera memberantas kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bersenjata yang ada di atas sana, yang ada di hutan sana.
Bagi warga Desa Tangkura, pemulihan rasa aman masyarakat harus segera dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Tidak seperti saat ini di mana warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Laporan tim peneliti pada Cornell University dan Georgia State University mendapati pasangan yang berbagi pekerjaan rumah paling banyak melakukan hubungan seks, paling puas dengan frekuensi hubungan intim mereka, dan melaporkan kualitas kehidupan seks terbaik. Dan Carlson, penulis utama kajian tersebut dan asisten profesor sosiologi pada Georgia State University, mengatakan terdapat banyak bukti unik bahwa laki-laki sekarang justru terangsang oleh perempuan yang mandiri, sedangkan perempuan terangsang oleh laki-laki yang peduli, penuh kasih dan perhatian kepada anak-anak mereka, dan yang membantu pekerjaan di rumah. Penelitian itu didasarkan pada hasil survei perkawinan dan hubungan tahun 2006 terhadap sekitar 600 pasangan. Temuan baru itu bertentangan dengan hasil kajian sebelumnya yang diterbitkan American Sociological Review bahwa hubungan seks lebih banyak pada pasangan dengan pengaturan rumah tangga tradisional. Menurut Carlson dan penulis kedua kajian tersebut, Sharon Sassler, profesor pada jurusan analisis dan manajemen kebijakan pada Cornell University, mencatat penelitian sebelumnya berdasar pada data akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an yang mereka nilai era sangat berbeda dan mencakup pasangan berusia lanjut. Rata-rata orang yang disurvei untuk kajian baru berusia 36 tahun. Carlson menekankan, pasangan zaman sekarang ingin menjadi egaliter. Kalau Anda salah satu dari mereka, kehidupan cinta Anda mungkin cukup aktif dan memuaskan. Ia mengingatkan, semua orang menginginkan kehidupan intim yang hebat dan setiap orang menginginkan jatuh cinta dengan pasangannya. Untuk mendapatkan hubungan yang benar-benar kuat dan berkualitas tinggi, menurut Carlson, hasil kajian timnya menunjukkan egalitarianisme adalah yang paling kondusif untuk itu. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
...15 Februari 1966, Presiden Prancis Charles de Gaulle menyatakan bahwa Prancis bersedia melakukan apa saja untuk mengakhiri Perang Vietnam. Pernyataannya tersebut merupakan tanggapan atas surat yang dikirim Ho Chi Minh kepada Presiden Prancis itu agar menggunakan pengaruhnya untuk mencegah manuver-manuver baru yang dilakukan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Gaulle mengatakan rakyat Prancis meyakini bahwa perjanjian Jenewa harus ditegakkan, yaitu kemerdekaan Vietnam harus terjamin tanpa intervensi pihak luar dan pemerintah Vietnam harus mengusahakan kebijakan yang netral. Presiden Amerika Lyndon B. Johnson memandang tawaran Gaulle tersebut sebagai bagian dari usaha berlanjut pemimpin Prancis untuk menentang kepemimpinan Amerika di Asia Tenggara. Ia meyakini Amerika tidak dapat meninggalkan sekutunya Vietnam Selatan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, studi baru memperoleh temuan bahwa sebagian besar kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun bisa dihindari jika perempuan memiliki akses ke kontrasepsi modern. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, studi itu menggunakan survei kesehatan dan demografi di 35 negara berpendapatan rendah dan menengah. Ini mewakili sepertiga populasi dunia. Dikatakan bahwa 15 juta dari 16,7 juta kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun sebenarnya dapat dicegah. Dr. Howard Sobel adalah salah seorang peneliti. Ia adalah koordinator kawasan divisi reproduksi, kehamilan, bayi baru lahir, anak-anak, dan remaja di kantor kawasan Pasifik Barat WHO. Ia berbicara pada VOA dari ibu kota Manila, Filipina.
We looked at the risk of getting pregnant if they did not use any contraceptives, and we looked at the risk of getting pregnant if they used traditional methods.
Sobel mengatakan ia mendapati resiko terjadinya kehamilan jika mereka tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Temuannya adalah resiko terjadi kehamilan jika mereka menggunakan metode tradisional seperti metode kalender dan sangkama terputus, di mana laki-laki menarik penis sebelum terjadi ejakulasi. Ia membandingkan metode tradisional itu dengan mereka yang menggunakan metode modern. Metode modern yang dimaksud meliputi pil, implantasi, kontrasepsi suntik, dan IUD atau kontrasepsi di dalam kandungan. Dr. Sobol mengatakan banyak perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan menghadapi masa depan yang suram.
Let's just take their life potential. For every child that you have in a poor family, it's another mouth to feed, meaning that you have to spend more of the money toward that.
Sobol mengatakan untuk setiap anak yang ada dalam keluarga miskin, berarti ada satu mulut lagi yang harus diberi makan, dan artinya Anda harus menghabiskan lebih banyak uang untuk itu. Orang miskin akhirnya menghadapi kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tingkat putus sekolah, potensi tingkat pendidikan yang rendah, dan tentunya potensi pendapatan yang lebih rendah terjadi dalam keluarga miskin. Walhasil, siklus kemiskinan terus terjadi. Dr. Howard Sobol mengatakan akses yang lebih luas pada kontrasepsi modern juga menurunkan sejumlah besar aborsi.
The top reasons are really around myths and misperceptions.
Menurutnya beberapa alasan utama terkait mitos dan persepsi yang salah. Alasan pertama dan kedua yang disatukan adalah kekhawatiran akan dampak samping dan kesehatan. Tentu saja kehamilan merupakan hal yang melelahkan bagi siapapun, dan jika itu merupakan kehamilan yang tidak diinginkan, tentu akan menimbulkan dampak kesehatan yang lebih besar. Alasan lain yang diberikan untuk tidak menggunakan kontrasepsi modern adalah meremehkan resiko kehamilan dalam hubungan seksual yang tidak sering. Alasannya, kehamilan itu ditentukan oleh takdir. Dr. Sobel dan mitra-mitra penelitiannya mengatakan akses universal atas kesehatan reproduksi merupakan salah satu tujuan pembangunan milenium. Tetapi mereka mengatakan tujuan itu umumnya sudah berada pada jalur yang tepat. Tujuan pembangunan milenium akan berakhir tahun ini dan digantikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
America. 20 remaja dari seluruh Sudan Selatan mengambil bagian dalam sebuah kursus memotret atau National Geographic Photo Camp. Mereka adalah sebagian dari ratusan mahasiswa seluruh dunia yang belajar bagaimana menggunakan kamera untuk melaporkan tentang masyarakat mereka melalui media fotografi yang ampuh. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Juri Tabo yang menceritakan dua peserta kursus selama kunjungan mereka ke kantor National Geographic di Washington, D.C.
Foto-foto itu menangkap momen penting mengenai ikatan kekeluargaan dan persahabatan, pekerjaan dan masyarakat, cinta dan bertahan dalam hidup. Foto-foto itu diabadikan oleh juru foto muda yang berperan serta dalam pelatihan foto khusus yang diselenggarakan oleh National Geographic untuk berbagai komunitas di seluruh dunia. Catherine Simon Arona adalah salah seorang dari 20 remaja asal Sudan Selatan, negara terbaru di dunia, yang ikut serta dalam kursus itu musim gugur lalu.
Joining the photo camp meant a lot to me because
Catherine mengatakan, ikut dalam kursus foto ini sangat berarti bagi saya, karena kursus ini membuat saya mampu menilai sebuah foto dengan cara yang berbeda. Berita memberikan sebuah perspektif kecil dari sebuah gambar besar Sudan Selatan. Menonjolkan aspek manusia dari kehidupan di Sudan Selatan adalah yang ingin saya tonjolkan, dan melalui kamera, saya bisa melakukannya dengan mudah. Juru foto profesional National Geographic yang berpengalaman bekerja sama secara erat dengan para siswa, memberi pelatihan dasar fotografi dan kiat-kiat praktis, baik di dalam maupun di luar kelas. Catherine ditugaskan memotret anak-anak di panti yatim piatu setempat, di mana ia mengambil foto anak laki-laki yang sedang sedih ini.
I love that picture so much because it has some.
Catherine mengatakan, saya sangat menyukai foto itu karena menampilkan momen permuatan emosi seorang anak. Apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka tersirat di wajah-wajah mereka. Catherine dan dua siswa Sudan Selatan lainnya berada di Washington, D.C. baru-baru ini untuk berperan serta dalam diskusi panel, belajar mengenal lebih banyak tentang National Geographic dan berbagi pengalaman kursus mereka. Duku Stephen Savio berbicara tentang tugasnya, yaitu memotret para petinju setempat yang mempersiapkan diri untuk suatu pertandingan. Ia ingat bahwa salah seorang petinju mengenakan celana pendek dengan sebuah bendera Sudan Selatan di sisinya dan bendera Amerika di sisi lainnya.
I need to tell a story about that picture because, you know, Saya merasa saya perlu menceritakan dalam potret saya karena gambar Amerika itu, Amerika lah yang mendesak pemerintah Sudan agar memberi kami kemerdekaan. Itu sangat penting bagi saya.
Kirsten Elsner adalah direktur program itu yang dirintisnya sejak tahun 2003.
Our mission is to give young people a voice.
Kirsten mengatakan, misi kami adalah memberi kawula muda suara untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri melalui pemotretan dan melalui proses lokakarya fotografi. Mereka menunjukkan kepada kita apa sebenarnya yang ada di sana, dan itu adalah tanah air mereka, masyarakat, lingkungan, dan kehidupan mereka. Itulah tujuan dari program ini.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam kurun waktu setahun ini, Kevin Costner, yang dikenal luas sejak film The Bodyguard, membintangi dua film drama yang mengangkat tema toleransi dan keberagaman. Setelah film Black or White, kini film McFarlane USA yang dibintanginya segera beredar. Selengkapnya ikutilah dalam info film berikut bersama Made Yoni.
Anybody seen Danny?
Danny Diaz? Hey, we needed seven. Yeah, seven runners, not six runners in. Danny Diaz.
Hey, you're our anchor, Danny, and not because you're fat.
Pemenang Oscar Kevin Costner yang sebelumnya berperan sebagai seorang kakek dari anak perempuan yang orang tuanya berbeda ras dalam film Black or White, kini dalam film McFarlane USA berperan sebagai seorang guru olahraga. Costner mengatakan sudah membaca kisah McFarlane jauh sebelum ia membintangi film ini.
Well, I read about this story about 15-20 years ago in Sports Illustrated. What I'm reminded by when I watch this movie is our young people, when they have a goal, they have a chance to succeed.
Kevin Costner mengatakan film ini mengingatkannya bahwa jika anak-anak muda punya cita-cita, mereka punya kesempatan untuk sukses. McFarlane USA diangkat dari kisah nyata pada tahun 1987 mengenai seorang pendatang baru di kota kecil peternakan di California yang disebut McFarlane. Tanpa pengalaman sebagai guru olahraga, ia melatih 7 anak muda untuk memenangkan kejuaraan lari lintas alam nasional. Carlos Pratt, bintang muda yang berperan sebagai pelari di film ini, senang bisa berperan bersama Kevin Costner. Tapi katanya keluarga mereka justru sangat gembira karena berkesempatan bertemu Juanes, penyanyi terkenal Kolombia yang membawakan lagu Juntos atau Bersama yang menjadi lagu tema film ini.
Follows my mom on Twitter now, which is awesome.
Juanes pada acara penganugerahan Grammy Awards 8 Februari lalu membawakan lagu tersebut dan mendapat penghargaan Grammy untuk musik Latin. Ia juga merilis musik video lagu itu yang menyertakan para pelari di film McFarlane USA. Pemutaran perdana film ini pekan lalu dihadiri oleh Kevin Costner bersama istri dan anak-anaknya. Di Amerika, secara serentak, film McFarlane USA akan diputar mulai 20 Februari 2015. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam bahasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Lou Reed, John Jett, dan band Green Day akan segera bergabung dengan banyak musisi rock veteran lainnya sebagai penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame dari Museum Rock and Roll di Amerika. Seorang musisi baru bisa dicalonkan masuk Rock and Roll Hall of Fame 25 tahun setelah debut rekaman mereka. Band asal California Green Day berhasil mendapat penghargaan ini pada tahun pertama mereka memenuhi syarat itu. Album mini pertama mereka berjudul A Thousand Hours dirilis tahun 1989 dan hingga kini mereka telah menjual lebih dari 75 juta kopi album dengan hit-hit seperti Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, 21 Guns, dan Wake Me Up When September Ends. Wake me up when September ends. Rocker veteran Lou Reed akhirnya akan masuk Rock and Roll Hall of Fame untuk karya solonya setelah sempat masuk tahun 1996 bersama bandnya The Velvet Underground. Reed meninggal tahun 2013 pada usia 71 tahun. Para penerima lainnya untuk tahun 2015 adalah anggota The Beatles, Ringo Starr, Bill Withers, dan John Jett dan bandnya The Blackhearts. Ketika dimintai tanggapannya, John bahkan mengatakan ia mungkin akan tampil membawakan salah satu hitnya, I Love Rock and Roll. I saw him dancing there
by the record machine. I knew he must have been about 17.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Jangan kemana-mana karena sejenak lagi kami akan hadir menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan sederet lagu permintaan pendengar.
Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Puspita Sariwati yang akan mengantarkan acara pilihan kita dari VOA Washington. Seperti yang telah kami sampaikan minggu lalu, acara tahunan penganugerahan penghargaan musik Grammy 2015 berlangsung di California. Penyanyi Inggris pendatang baru Sam Smith meraih 4 penghargaan Grammy, melebihi yang diperoleh penyanyi Amerika lainnya. Sebenarnya, siapa sih Sam Smith? Dia lahir tahun 1992 di London dengan nama Samuel Frederick. Sebenarnya ia telah aktif di dunia musik sejak tahun 2007. Namun namanya baru mencuat di Inggris tahun 2012 melalui singlenya Latch. Itu pun hanya menduduki peringkat ke-11 di Inggris. Nah, baru pada Desember 2013, Sam Smith diunggulkan memperoleh penghargaan dalam British Critics' Choice Award dan BBC's Sound of 2014, dan ia memenangkan keduanya. Pada Mei 2014, ia meluncurkan album perdananya In the Lonely Hour, di mana salah satu lagu di dalamnya, Stay With Me, sukses secara internasional dan mencapai peringkat pertama di Inggris dan kedua di Amerika.
In the Lonely Hour, Sam Smith.
I just want to say that before I made this record, I was doing everything to try and get my music heard. I tried to lose weight and I was making awful music, and it was only until I started to be myself that the music started to flow and people started to listen. So thank you guys.
These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Malam itu itu, Sam Smith juga tampil menyanyi duet dengan Mary J. Blige membawakan lagu yang sama. Selain itu, penyanyi yang mendapat 4 penghargaan diantaranya penyanyi pendatang baru terbaik dan album pop terbaik itu juga mempunyai lagu lain yang sukses dimanapun. Singlenya I'm Not The Only One mencapai 5 besar baik di Inggris maupun Amerika.
Down, but the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable. Even though God knows you can't find.
Yang malam itu menang dalam kategori penyanyi solo pop berpenampilan terbaik dalam lagunya Happy, juga tampil menyanyikan lagunya itu diiringi permainan piano Lang Lang.
Clap along.
Padahal banyak yang diunggulkan dalam kategori yang sama, penyanyi solo pop terbaik, yaitu Taylor Swift dengan lagunya Shake It Off, kemudian Sia dalam lagu Chandelier, dan Sam Smith Stay With Me, serta John Legend All of Me. You kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. Penampilan Madonna juga memeriahkan acara malam itu. Penyanyi pop yang tenar pada pertengahan tahun 1985 hingga 1990-an itu kini berusia 56 tahun. Tapi penampilannya tidak kalah dengan penyanyi muda. Ia tampil menyanyikan Living for Love dalam album barunya Rebel Heart yang telah diluncurkan Desember lalu. Sekilas perjalanan karir Madonna kami sampaikan setelah lagu barunya ini. Didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game. You fired a shot in my heart. Oh, took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penyanyi pop Madonna ternyata tidak hanya pandai menyanyi, namun juga menulis buku anak-anak. Dia merangkum cerita anak itu dalam buku berjudul The English Roses.
Buku yang telah dicetak 1 juta eksemplar itu dipasarkan ke lebih dari 100 negara dalam 30 bahasa.
Buku The English Roses merupakan buku pertama dari 5 set buku yang diterbitkan dengan ilustrator berbeda-beda. Madonna mengambil tema cerita dari ajaran Yahudi Kabbalah yang diikutinya selama ini.
Beberapa minggu sebelum perceraiannya resmi selesai dengan suaminya, Guy Ritchie, penyanyi pop Madonna yang kini berusia 53 tahun itu sejak Desember 2008, dikabarkan telah menjalin cinta dengan fotomodel Brasil berusia 23 tahun, Jesus Luz.
Namun setelah setahun, hubungan cinta keduanya berakhir, seperti yang diberitakan beberapa media pada tahun 2010. Mengapa? Keduanya tidak punya minat yang sama. Meskipun Madonna dan Jesus sama-sama menganut ajaran Kabbalah, dan keduanya juga punya nama keagamaan semacam nama baptis.
Ketika terjadi gempa di Haiti, Madonna baru saja menyumbang $500,000 untuk korban gempa bumi di Haiti. Juga berperan serta dalam Teleton, kampanye menggalang dana bagi gempa Haiti lewat televisi bersama sederetan artis.
Penyanyi yang kini juga merancang busana bersama anak perempuannya Lourdes sudah 2 kali mengangkat anak dari Malawi. Terakhir pada bulan Juni 2009, dia mengangkat seorang anak perempuan bernama Mercy James.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, kembali bersama saya Puspita Sariwati yang kali ini menyampaikan beberapa penerima penghargaan Grammy 2015 dalam kategori lagu country nih. Sekarang keluar sebagai lagu country terbaik I'm Not Gonna Miss You oleh Glenn Campbell, penyanyi berusia 78 tahun yang didiagnosa Alzheimer ini telah mengadakan tour terakhirnya Goodbye Tour pada tahun 2012.
It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you. Not gonna miss you. I say I love you to the kill. You're never gonna see it in my eyes.
miss you.
Sedangkan untuk kategori band country duo atau grup dimenangkan The Band Perry untuk lagunya Gentle on My Mind. Grup band bersaudara, dua laki-laki dan seorang perempuan, Kimberly, Neil dan Reid Perry itu telah berkiprah dalam dunia musik country sejak tahun 2005.
Keeps you on the back roads by the rivers of my memory. It keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just
Carrie Underwood malam itu memenangkan kategori penyanyi country solo terbaik dalam Something in the Water. Carrie yang sedang hamil tua sangat bersyukur mendapat penghargaan itu meskipun tidak dapat menghadiri acara yang berlangsung di Los Angeles itu.
Sure.
Malam itu Ariana Grande yang semula diunggulkan meraih penghargaan Pop Vocal Album dalam My Everything dikalahkan oleh Sam Smith. Malam ini Ariana Grande tampil menyanyi dalam tengah main acara pertandingan bola basket NBA All-Star yang berlangsung di Madison Square Garden, New York.
I like to say we gave it a try. I'd like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie, that's a lie. And we can deny it as much as we want, but in time our feelings will show.
Could change the world overnight, there'd be no such thing as goodbye. You'll be standing right where you were, and we get the chance we deserve. Oh, try to deny it as much as you want, but in time.
Pendengar, jangan lupa ya ikuti terus acara ini karena kami akan hadir kembali minggu depan. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Dengar demikian siaran VOA malam ini. Saya Leonard Triyono bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.